уктурун улантабыз. Алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну төмөнкүчө. Угунтук курмандыктары подкастын угасыз. Бүгүн репрессия курмандыктарына арналган музейдин мааниси, мемориалдык музей кандай болуш керек деген суроону эфирге алып чыгабыз.
Биздин бийликтер өзүнүн тарыхын унутуп коет. Тарыхтын өзүнүн бир ушундай мыйзамы бар. Спираль катарында өзүн кайталоосу деген болот.
Ошондой эле Азаттык Плюс программасында ашыкча салмактан арыла албаган жаштар деген темага кайрылабыз. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 10 апрель. Азыр Бакыт Төрөгелдиден жаңылыктарды угуңуз.
Саламатсызбы. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен жана Улуу Британиянын тышкы иштер министри Дэвид Кэмерон Кошмо Штаттардын конгрессинин Украинага жардам маселесин чечүүгө үндөштү. 9 апрелде мамлекеттик департаменттеги жолугушуудан кийинки маалымат жыйынында сүйлөп жатып, Кэмерон Украинаны колдоо америкалыктардын коопсуздугу үчүн да маанилүү экенин белгиледи.
Мен
бул жакка кимдер бирөөгө лекция окуганы же АКШдагы саясий процесстерге кийлигиш үчүн келип отурганым жок. Бул өлкөнүн чоң досу жана ага ишенген адам катары бөлүнгөн каражат силердин да коопсуздугуңар, кызыкчылыгыңар жана силердин да өнөктөштөрүңөрдүн да келечек үчүн маанилүү экенин белгилеп өткөнү келдим, деди ал. Украина Орусиянын толук масштабдагы кол салуусуна 2022-жылы 24-февралда кабылгандан бери күрөшүн улантып келе жатат. Президент Владимир Зеленский АКШ вада кылган аскердик жардам берилбесе бул согушта жеңилиши мүмкүн экенин 8 апрелде эскертти. Кошмо Штаттарда былтыртан бери Украинага жардам боюнча бир нече демилге көтөрүлүп, талкууланып, бирок кабыл алынбай келе жатат. Конгрессте сунуш кылынган мыйзам долбоорлору колдоо таба элек. 9 апрелде да Зеленский Харьков облусуна барганда батыштагы өнөктөштөргө кайрылып, бул аймак Орусиянын чабуулуна күн сайын кабылып жатканын айтты жана Харьков облусу өтө маанилүү территория. Биз даяр турушубуз керек. Орусиялыктар да биз да даяр экенибизди көрүшү зарыл, деди ал. Бишкек шаардык соту буга чейинки инстанциянын номер 21 Талас шайлоо округундагы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган чечимин 9 апрелде күчүндө калтырды. Бул тууралуу Азаттык шаардык соттун басма сөз кызматы билдирди. Ушул округдан шайланып келген Жогорку Кеңештин депутаты Бактыбек Чойбековдун консультанты Асылбек Рахманов шаардык соттун бул аныктамасына каршы Жогорку сотко апелляциялык арыз берүүлөрүн Facebook-тагы баракчасына жазды. 2020-жылы сөз болуп жаткан округдан талапкер болгон Эмилбек Абдыкадыровдун өкүлү буга чейин борбордук шайлоо комиссиясына номер 21 Талас шайлоо округунан депутат болуп келген Бактыбек Чойбеков добуш сатып алганын айтып, шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну өтүнгөн. Боршайком 22 февралдагы отурумунда аны канааттандырган эмес. Бишкек шаардын административдик соту 28 февралда ушундай эле арызды карап, бир мандаттуу номер 21 Талас шайлоо округундагы Жогорку Кеңештин депутаттыгына шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу боюнча Абдыкадыровдун арызын канааттандырган. Бактыбек Чойбеков 2021-жылы өткөн парламенттик шайлоодо бир мандаттуу Талас шайлоо округунан депутат болуп шайланып келген. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Москвада маңзат сатууга шексин алып кармалган Кыргызстандын жараны Нурмухаммед Токобаевдин иши тууралуу комментарий берди. Мекеменин маалыматына караганда ал 2 апрелде баңгизатын мыйзамсыз жасоого же сатууга шексин алып камакка алынган. Министрлик Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги ага укуктук жардам берүү маселесин караштырып жатканын, Орусиянын укук коргоо органдары Нурмухаммед Токобаевди Украинадагы согушка барууга мажбурлаганы тууралуу маалымат тастыкталбаганын билдирди. 20 жаштагы Нурмухаммед Токобаевдин апасы Гүлсанам Зулбакарова азаттыкка кайрылып, уулу Москвада маңзат сатууга шексин алып кармалганын 2 апрелде атасына чалып, укук коргоо кызматкерлери Украинага барасын деп айтышканын билдирген. Ал уулу күнөөсүз экенин айтып, кыргыз бийлигинен жардам сураган. Орусияда абакка кесилген Кыргызстандын жарандарынын көбү баңгизатка байланыштуу айыпталгандар. Расмий маалыматы боюнча 2022-жылы 614 кыргыз жараны маңзатты ишине байланыштуу абакка кесилген. Буга чейин Орусияда түрмөдө жаткан кыргызстандыктар Украинадагы согушка азгырылып барган окуялар болгон. Армениянын тышкы иштер министри Арарат Мирзоян көз каранды эмес мамлекеттер шериктештигинин башкы дипломаттарынын 12 апрелде өтө турган жыйынына катышпайт. Бул тууралуу министрликтин өкүлүнүн маалыматына таянып, 10 апрелде Азаттык радиосунун армян кызматы билдирди. Министрлердин жыйыны 12 апрелде Беларусьтун борбору Минск шаарында өтөт. Армениянын өкүлүнүн ага катышпай турган чечими бир нече күн мурда премьер министр Никол Пашинян, Европа комиссиясынын президенти Урсула фон дер Лайен жана АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен менен жолугушууда өткөндөн кийин кабылынып отурат. Бул жолу ушул Армениянын Орусиядан абдан көз каранды экономикасынын туруктуулугун бекемдөө маселеси талкууланган. Брюссельде өткөн бул сүйлөшүүлөрдөн улам Орусия Батыш Арменияны Түштүк Кавказдан бөлүүгө аракет кылууда деп айыптап чыккан. Көз карансыз мамлекеттер шерттештиги 1991 жылы мурдагы Советтик Социалисттик Республикалар Союзунун ордуна түзүлгөн. Москва үстөмдүк кылуучу бирикме Орусиянын агрессиясына кабылган Грузия жана Украина КМШ курамынан чыгып кетишкен. Түркмөнстанда Ороз айт майрамын утурлай мамлекеттик дүкөндөрдө атайын баа менен сатыла баштаган өсүмдүк майын ашыкча алгандарды жазалап жатышканын 10-апрелде Азаттыктын түркмөн кызматы жазды. Дүкөндөрдө азык түлүктүн тартыштыгынан жана кымбаттагынан жаркап келе жаткан түркмөнстандыктар айт майрамына карата арзандатылган баада сатылган майдан көбүрөөк алып калууга аракет кылышканы маалымдалды. Жергиликтүү ишканалар өндүргөн пахта майы дүкөндө сатылуучу күн карама майына караганда сапаты начарыраак, бирок баасы төмөн. 15-20-25 литрден желим идишке коюлган майды машинесине жүктөп жатып сатып алуучулар ошол жерден кармалып, полицияларга айып пул салганы маалым болду. Түркмөнстанда ашыкча май сатып алгандар ушундай жазаланууда.
Рахмат Бакыт Төрөгелдирден уктуңуз жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Алда Куугунтук курмандыктары подкасты аны Айбек Абдылдаев даярдаган.
Кыргызстандын 20-кылымдагы, 21-чи кылымдын башындагы трагедиялуу окуяларын байланыштырган улуттук эскерүү жайына жасалган кайдыгер мамиле.
Бая күнү бир кишилер келиптир. Мурунки 16-чы жылкы биздин чоң атабыз Үркүнгө барып келген боз үйүбүз бар дейт 16-чы жылкы. Ошол үйдө жатат, ошону силерге берсек болот эле дейт да. Дагы бир аял келип, биздин чоң атабыз 16-чы жылы казачы отряд менен башчысын чекеге аткан чоң атам мергенчи болгон, ошол мылтык үйдө жатат дейт, катып койгонбуз. Ошону алып келип берсем болот. Мен айтып атам, аларды алып келсеңер бияка азыр бүгүнкү күнү кабыл алганга, ошолорду сактаганга шартыбыз жок.
Улуттук тарыхый мемориалдык комплекс кандай болушу керек?
Эми музей деген заманбап болуш керек да, заманбап болуш керек. Мен мисалы айтайын, мынакей бул комплекс Атабеев 91-чи жылы сөөктөр ачылды, мына 34 жыл болуп турду, 34 жыл.
Өмүр жолу репрессияны изилдөөгө арналып, тагдыры ошого байланып калган КГБ офицери жана Илимпоз окумуштуунун сыры.
90-чу жылы казып атканда 2 жума каздык жанагы жерди. Аянкы сөөк чыкканча 2 жума болду. 2 жуманын ичинде түн ичинде уктабай койдук. Кадимкидей мындай сүйлөшкөндөй болосуң да. 800 жакын аялдар репрессия болду. Музей 10 жылдан кийин курулду. Жанагындай көп экспонаттардын баары айла жок, КГБнын короосунда анан ыргытканга аргасыз болушкан.
Азаттыктын Куугунтук курмандыктары подкастында Атабеев улуттук тарыхый мемориалдык комплексинин директору, тарых илимдеринин доктору, коопсуздук кызматынын отставкадагы полковниги Болот Абдрахманов менен репрессия курмандыктарына арналган музейдин мааниси, тарыхтын сабагы тууралуу талкуулайбыз. Подкастты мен Айбек Абдылдаев алып барам. Биздин талкуу Бишкектен 20 чакырым алыстыктагы тоо борунда жайгашкан Атабеев жайында жазылды. Куугунтук курмандыктары подкасты.
Куугунтук курмандыктары.
Бул жакка келатып, мен өзүм ойлодум да, мына 91-чи жылы өзүңүз ошол жанагы сөөктөрдү казып алуунун башында туруп, анан кийин тарых илимдеринин доктору болуп, ошолордун аныктап отурупчу архивден. Анан эми келип музейге директор болуп калдыңыз да, бул өзүнчө бир чоң тагдыр болуп калды окшойт.
Эми чын эле бул мисалы бая күнү бир делегацияга ушул жердин тарыхын айтып атсам, бирөө айтат, сиз керек болсо ушу КГБ системасына дагы ушул Атабеевди атыш үчүн келгенсиңер, үйдөнкү буйрук менен деген бир айтканга аябай таң калып калдым да. Анан раматылык өзүмдүн апам дагы 91-чи жылы ушул казылганда табылганда ошондо бир айтты эле, балам, ушу сенин ушул жаш чагыңдагы балдар азыр дискотекада жүрөт, сен өзүңдүн тагдырыңды ушул жерге байладың, ушу байланып калдың го депчи. Анан буга байланганым ошол да, бул аябай керектүү нерсе экенин мен түшүндүм. Эмне үчүн, эмне дегенде, мына мисалы мен силерге бир нерсе айтайын. Мына 2010 жылы апрелде мынакей атылгандарды 10 апрелде ушул жерге көмгөнү койгону көп миңдеген кишилер келди. Ошондо миңдеген кишилер келгенде мен дагы ошо келип ошондо бир ой кетти да, атыңа ия дедим. Ушу 91 жылы ушул чоң таштагы 137 кишинин сөөгүн казып атып ушул ата бейитке койгондо, ушу дагы бир топ жылдан кийин ушул эки жерге дагы Кыргызстандын жарандарынын сөөгү коюлат деп ойлобоптурмун. 91 жылы, мына 2010 жылы кайра коюлуп атат. Эмне үчүн деген суроо өзүмө бердим. Анан өзүмө өзүм жооп бергенге аракет кылдым. Эмне дегенде биздин бийликтер өзүнүн тарыхын унутуп коет. Сабагын алган жок. Сабагын албаган үчүн, унуткан үчүн тарыхтын өзүнүн бир ушундай мыйзамы бар. Баягы спираль катарында өзүнүн кайталоосу деген болот. Мына ушундай трагедиялык барактар кайталанып аткан себеби ошол. Эмне дегенде биз муну сабак чыгарбай атабыз. Ошондуктан ошону сабак болуш үчүн мен азыр айтат элем, уже как тарыхчы катары ушундай кайгылуу барактарды унутпашыбыз керек. А унутпаш үчүн могурекиндей комплексти мына курулду, ушул экиге көңүл бурушубуз керек.
Мына өзүңүз дагы сыртка чыгып көп көрүп жүрөсүз, мына постсоветтик мейкиндикте ушундай репрессия курмандыгына арналган музейлердичи. Анан биздин айрым тарыхчылар айтып калат да, ушул эле турган коңшу өлкөлөргө барганда абдан бир чоң масштабдуу музейлерди салып коюшту репрессияга арналган депчи. Анан биздики аябай эле жупуну көрүнөт дейт да. Сиз кандай ойлойсуз мындай? Биздин дагы эмне кылыш керек бул жергечи? Ошо менен казып алдык, сөөгүн койдук, анан тең кичинекей кылып музейин куруп койдук деп эле токтоп калбаш керекпи? Дагы эмне мына сабагы жөнүндө айтканда? Биринчи кезекте ушу сабакты эске салып турган музей кандай болуш керек?
Эми музей деген заманбап болуш керек да, заманбап болуш керек. Мен мисалы айтайын, мынакей бул комплекс Атабей 91 жылы сөөктөр ачылды, мына 34 жыл болуп баратат, 34 жыл. Ага чейин мынакей комплекс болуп айланды. Мына урматтуу Чыңгыз Төрөкуловдун сөөгү жатат бул жерде. 16-жылкы үркүндүн мына мемориалы курулуп атат. Ылдый жакта мына апрель революциясы, 2010-жылкы апрель революциясынын баатырларынын сөөктөрү жатат. 2 жыл мурун мына Баткенге кол салгандардын курмандыктары, ал жерде биздин баатырлар жатат. Бул жерде канча муундун Кыргызстандын трагедиялык баягы барактарынын баатырларынын сөөктөрү жатат. Баягы музейге келген кээ бир кишилер чын жүрөктөн өзүнүн жардамын берет, мисалы бергиси келет. Баягы күнү бир кишилер келиптир, могуреки 16-жылкы биздин чоң атабыз үркүнгө барып келген боз үйүбүз бар дейт. 16-жылкы ошол үйдө жатат, ошону силерге берсек болот эле дейт да мисалы. Дагы бир аял келип, биздин чоң атабыз 16-жылы жанагы орус казачий тиги отряд менен ошол экинин башчысын чекеге аткан чоң атам мергенчи болгон, ошол мылтык үйдө жатат дейт, катып койгонбуз. Ошону алып келип берсем болот. Мен айтып атам, аларды алып келсеңер бияка азыр бүгүнкү күнү кабыл алганга, ошолорду сактаганга шартыбыз жок. Эгерде ушундай комплекс болуп аткандан кийин бул жер ошондой жанагындай экспонаттардын баарын батыра тургандай заманбап чоң жакшы бир имарат куруш керек. Негизи архитектор уже чийип берген проекци бар. Проекци бар, чоң комплекстин проекци бар.
Репрессиянын кандуу куугун сүргүндүн үрөйүн элестин берип турган экспонаттар бар да бул жердечи. Дагы эмнелерди коюш керек, азыр эмнелер бар мисалы?
Биз азыр баягы биздин репрессия болгон жетекчилер гана эмес, мисалы ошол Жусуп Абдрахманов, Исакеев, Айтматовдор жөнүндө ошолорду изилдеп материалдар, бирок карапайым кишилер, мына мисалы айтып коеюн, 500 жакын кызыл аскердин тагдыры репрессия болгон, ошолор жөнүндө материал топтой баштадык. 800 жакын жана 20 000 арасында 800 жакын аялдар репрессия болгон. Алар жөнүндө бүгүнкү күнү эч ким билбейт коомдуктур. Алардын өзүнчө репрессия болгон, аялдардын жөнүндө тагдыры боюнча чагылдырганга материалдарды азыр биз топтой баштадык. Ошондой материалдар көп да. Анан 37-38 жылы улуттук операциялар деген болгон. Булар деген немістер жөнүндө мына 800 жакын неміс улуттун бул жерде репрессия кылды, поляктарды репрессия кылды, уйгурларды репрессия кылды. Ошолор улуттук жана репрессия операцияларын улуттарды чагылдыра турган өзүнчө изилдөө бар. Изилдөөлөр көп. Ошол материалдардын баарын тең ошол эки музей болсо коюлат эле.
Баарын чакан жерге батыра албайсың.
Азыр жерге батыра албай атпайбыз, батыра албай атабыз. Мынакей мен айтып атпайм, кээ бирөөлөр материалдарын алып келелик десек, биз кабыл ала турган шартыбыз жок. Аларды сактай турган шартыбыз жок.
Ошол жанагы эмелер турчу эмес беле? Абакта жаткандардын тарагы, күрүшкөсү,
азыр деле бар. Эми мен айтып кетейин. Мисалы 91 жылы табылды, э?
Ошо силер казып атканда чыктылар
ошо. Ошолор жанагы бештен чагып атпай, ошондо бир 4-5 чоң жыгач жашиктерде болчу ошолордун баары. Бир 2-3 жыл КГБнын короосунда жатты ошолор. 2-3 жыл. Анан сиз билесиз, Боорбеки азыркы музей 10 жылдан кийин курулду да.
2001
жылы. 10 жылга чейин жана жашиктер жаткан жок. Ошол жанагы экспонаттардын көбү казылган нерселердин баары тең сөөктөрдөн башка сөөктөрдүго 30 августка жашикке салып бияка тиги көмүлдү. Жанагындай көп экспонаттардын баары айла жок КГБнын короосунда анан ыргыткан аракет аргасыз болушкан да. 10 жылдан кийин курулуп атпайбы бул музей? Эмне азыр суроолор көп пайда болот. Мисалы ошол
көбү жок болуп кетти да ошондо.
Эми көбү эмес, жанагы жашиктеги чыккан нерселердин баарын эле ыргытып ийишкен просто. 10 жыл эми жатпайт да ал жерде. Мешать этип атпайбы? Биздин жасаган мамилебиз ошондой болуп атпайбы? Азыр мисалы Акаевтер менен жолуксам сурайт эле май, 10 жылга чейин жанагы жерге эмне тиги музей курулган жок. Ошол эле учурда 10 жылдын ичинде канча шайлоо болуп атты. Президенттик шайлоо, жогорку кеңештин шайлоосу туурабы? Ошондо эртең шайлоо болот дегенде ошол талапкерлер тиги журналисттерди ээрчитип алып ушул жерге келип, могу жердеги балоттоп жүргөн жерге тиги гүлдөрдү коюмуш болуп тиги кайгылуу кейпи менен дагы 5 жылга кетип унутулуп атты да. 10 жылдан кийин курулуп атат. Эмнегедир мен айтып атам, тагдыр аябай оор деп.
Аябай бир шамал боздогон жер экен агай, э?
Экөөбүз дагы сүйлөгөнүбүзгө дагы шамал болуп эле.
Анан мен дагы бир суроо да, тигил жерде эски үйлөрдү көрүп турам да, бирок киргенге болбойт окшойт, э? Аскер бөлүгү барго дейм. Ошол качантан берки үйлөр ошол силер казып атканда бар беле?
Бул негизи Боорбеки азыркы улуттук гвардия жайгашкан жер, бул 30-жылы НКВДнын санаториясы болгон да.
Демек үстүндө азыр көрүп тетиги көрүнүп турабы, ошол үйлөр эски үйлөр болчу.
Эски үйлөр 30-жылы жагы ошондо ошо курганда кирпичтерди шаардан алып келбейлик деп жанагы кирпич заводун курган себеби ошо да. Ошонун мешинен анан сөөктөр тыштап атпайбы?
Атып келип
ошо. Атып туруп ошол жерге тыштап атат. Анан кийин жарымы бузулду, жарымы до сих пор бар. Ошону ремонт кылмыш болуп азыр улуттук гвардиянын тиги солдаттары ошол жерде жатышат да.
Кандай белесиз агай, менде азыр бир ой пайда болуп кетти. Мындай көп эмелерде ушу подсоветтик мейкиндикте жана лагерлерди ордунда калтырып эле музей кылып коюп атпайбы? Балким ошол үйлөрдү силерге өткөрүп берсе музей кылып койсо болобу? Ал жерге мисалы кишен тергөөчүнүн бир жазган калеми эмнелери ошолорду коюп дегендей.
Эми негизи кызык маселени коюп атасыз. Биз билебиз ошол жерде ошол НКВДнын кабинеттери ошол эки жердеги эмгиче сакталган. Ошол 30-жыл. Аны айтып атпаймынбы, азыр улуттук гвардиянын эмесине киргенде. Эгерде эми аны баарын тең бизге музейге бере турган болсо аны
табылгысы болмок экен.
Аны кандай ирээт менен, кандай эреже менен анда улуттук гвардияны кайда кетириш керек? Анын баарын тең кайра сактап кармаганга биздин күчүбүз, биз азыркы күч менен могу жердегини азыр жакшы карайганга күчүбүз жетпейт атат. Аят деген дагы көп маселелер пайда болот да.
Бирок бар да, э, практикадачы ошондой жерлерди музейге айлантып
койгончу.
Фрунзенин үйү деле турбайбы?
Ал турат. Хотя бы ошол эки жерде эми бул бүгүнкү күнү бар. Биз билебиз 3-4 кабинет бар ушу НКВДнын кабинеттери, даже кээ бирөө айтып атат биздин кызматкерлер мурунку иштеген ошол жерде НКВДны допрос кылган даже кабинеттер бар дейт. Эмкичечи ошол бул жердеги улуттук
табылгыс болмок экен, э, музей үчүн, э? 90-жылы ачып атканда жаш элеңиз, балким курч элеңиз Бирок тигил видео архивден көрдүм да, сүйүктөр чыгып атат. Мындай адам катары кыйналдыңызбы кийин? Мындай көзүңүзгө элестеп, балким. Эми кантсе дагы энергиясы, духу күчтүү кишилер жатты дем айтты.
Алардын энергиясын эмне кече сезем мен? Туура айтасың, бекер кишилер эмес, жөн кишилер эмес. Мен ойлойм, ошолордун энергиясы, ошолордун касиети колдогон үчүн мына мен 33 жылдан кийин ушулга кайра келгеним дагы бир себеби ошолго. Ошону унутулбаган үчүн келип атам да. Унутулбаган үчүн мен бул жердин проблемасын же болбосо мисалы мен пенсионермин, мага ушу жашка келип ушу түйшүктөр керек беле мисалы. Жанымды багып, неберелерим менен үйдө турса деле болот эле да. Бирок тагдыр жана башында айткандай байлаптыр. Ошолордун арбактары кое бергиси келбей кайра келип дагы кызматыңды уланткын деген дей өзүмдү сезип атам. Ошон үчүн жанагы аракет кылганым, ошон үчүн жанагы кээ бир катуу айтсам дагы чыдабай кетип эмоцияга берилип кеткен себептер ошо болуп атат. А 90-жылы казып атканда 2 жума каздык жанагы жерди. Аянкы сөөк чыкканча 2 жума болду. 2 жуманын ичинде мен түн чындыкты айылбай койдум. Кадимкидей мындай сүйлөшкөндөй болосуң да, мисалы эмне биздин тынчыбызды алып атасың дегендей. Мен эми жаткандарыңарды карагылачы, жөн эле чыштап салыптыр, биз адамдай кылып силерди мындай коелукта. Ошон үчүн да балдарыңар билбейт экен, балдарыңар билсин, келип Куран окуп зыярат кылсын дегендей ушу 2 жума ошентип сүйлөшүп аттым да ушу арбактар менен. Бул да оңой нерсе эмес да, туура оңой нерсе эмес бул да.
Бардык эле кишинин тагдырына жаза бербейт.
Муну түшүнгөн киши түшүнөт, түшүнбөгөн киши түшүнбөйт.
Айбек Абдылдаев даярдаган Куугунтук курмандыктары подкастын толугураак Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан уксаңыз болот. Алдыда Азаттык плюс жаштар программасы. Бул ирет кесиптештерим Нурболот Азамат менен Медина Самидин ашыкча салмактан арыла албаган жаштар деген темага кайрылышат.
Биздин алдыбызда азыр кыргызстандык студенттердин күнүмдүк негизги тамактары турат. Мындан 2 жыл мурун Бишкектеги эл аралык медициналык институт атайын изилдөө жүргүзүп, кыргызстандык студенттердин 70%дан ашыгы көбүнесе дал ушундай тез татым жана таттуу суусундуктарды ичерин айтып чыгышкан.
А бул тармактагы адистер такай фаст фуд жей берүү ден соолукка залалын тийгизэрин, ашыкча салмакка, дагы башка ооруларга себеп болорун дайыма айтып, коңгуроо кагып келишет. Биз бүгүн жаштардын саламаттыгы жөнүндө сөз кылабыз. Биз менен болуңуз.
Азыркы жаштар обычный эле тамак менен
мисалы үчүн фаст фуд жейсиз беле?
Мисалы, мисалы шаурма, фри, крышки дегендерди да көп жешет азыркы жаштар.
Мен шаурма көбүрөөк жейм. Себеби азыр окуйм, иштейм, анан ошого отуруп мындай узун убакытта тамак ичкенге убактым болбойт да.
Ну, если честно, вредное я что-то такое не, но в основном вся молодёжь сейчас кушает шаурму.
Үйдө эле тамактанганды жакшы көрөм.
Чикен бургер, шаурма. Вроде все.
18 жаштан 50 жашка чейинкилер көбүнчөсү.
Фастфудтака скачат. А өзүңүзчө эмне тамактанасыз?
Өзүм ар кандай.
Ар кандай мисалы?
Мисалы национальная кухня, европейская кухня. Эмда кээде фастфуд.
Деп коесуз,
а? Чаще всего, скорее всего, Алькони, потому что ну, это более-менее доступная еда и быстрая.
Обычно фастфуд ли?
А фастфуд есть. А сейчас эмне дейсиз?
Үйдөгүн тамак жейбиз.
Окуудан кийинчи көчөдө эмне жейсиз?
Биз жумуштан, столовойдон тияктан жейбиз да. А так мындай фастфуд сабактын учурунда жегенге деле жетишпейсиң.
Фастфуд.
Фастфуд, а өзүңүз эмне жейсиз көбүнчө?
Домашнее блюдо. Я пиццу только что съела. Это вкусно?
Вкусно?
Вкусно, но вредно, поэтому все едят.
Сурамжылы көрсөткөндөй жаштар көп учурда зыяндуу тамак аш жеп жатышканын беришет. Бирок шаар жагдайга байланыштуу тез татым убакытка да, капчыкка да ыңгайлуулашат. Ал арада адистер туура эмес тамактануу жана кыймылсыз жашоо образынан улам ашыкча салмак менен кайрылган жаштардын саны өсүп жатканын айтышат.
Биздин байкообуз боюнча жаштардын ичинде көбөйүп атат. Средневозрастной категория десек, ошо где-то 23-24 жаштан ошо 40-50 чейин ошондой ашыкча салмактуу менен бизге кайрылгандар бар да. Легко усвояемые простые углеводы деп коет, бул ошол жана сахар, буудайдан биринчи высший сорт будайдан жасалган азыктардан булар жеңил сеңирип, жеңил батырак организмде энергия менен толуп, бирок энергозатрата болбосо, ошол кыймыл аракетибиз аз болуп, ошо калорийный тамакты биз сиңире албай организмде калып калса, ошол ашыкча салмактанууга алып келип коюшу мүмкүн да.
Көп учурда ашыкча салмак жаштарды чоочутпайт деле. Анын үстүнө ашыкча салмак маселеси бардык жерде эле бар. Маселен, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун 2022 жылы жүргүзгөн изилдөөсүндө дүйнөдөгү ар бир 8-нчи адам ашыкча салмак менен жабыркаары айтылат. Кээде мага толгон жарашат, бир аз салмак кошуудан эч нерсе болбойт деген сөздөрдү баарыбыз эле угуп жүрөбүз. Эгер сиз да ушинтип ойлонсоңуз, сизге жагымсыз кабарым бар. Ашыкча салмак көптөгөн ооруларга алып келиши ыктымал.
Жүрөк, кан тамыр ооруларына алып келет, сахарный диабетке алып келет, ошол эндокринная система деп коет, ошол оорулардын көп ооруларына алып келип коюшу мүмкүн да. Эми боорду май басат, боордун жировая болезнь печениге алып келет. Жировая болезнь печени азыр дүйнө жүзүндө ошо цирроз печенинин причинасына биринчи орунга туруп атат да.
Эң өкүнүчтүүсү жаштар туура тамактанбагандыктан жана салмагына көңүл бурбагандыктан мурда улуу муунга гана мүнөздүү болгон кант диабети, подагра, ревматоиддик артрит сыяктуу оорулар улам жашарып бара жатат. Азыр бул илдеттер 14-15 жаштагы өспүрүмдөрдүн арасында да кездешет.
Баса, ашыкча салмак менен күрөшүүнүн дагы бир жолу бул спорт эмеспи? Биз шаардагы машыгуу залдарынын бирине барып, ашыкча салмак менен күрөшүп жаткандар көп экенине күбө болдук.
Набираем скорость, поставили телефон. Тез-тез аракет кылабыз. Салам алейкум. Кандай, жакшыбы? Таш эс алып келдиңби? Нормалдабы? Вести текшердиңби? Канча болуп тур? 92. Значит, 2 килограмм. 3-4 күндө. Балой качага жетти вес? Келгенде канча элең? 108. 14 килограмм, да? Красавчик.
Дээрлик 10 жылга жакын убакыттан бери машыктыруучу болуп иштеп келе жаткан Келдирек Атайбеков акыркы жылдары кантип арыктайбыз деп кайрылгандардын саны артканын айтат. Бир эле Бишкектен эмес, аймактардан, ал тургай Москвадан бери атайын келип, ашыкча салмак менен күрөшкөндөр көп.
Батырак саза кичине, ыкчамыраак аракет менен, ыкчамыраак аракет менен. Вот, молодец, молодец. Өтө көп жаш балдардын ашыкча салмак менен кыйналуусу да. Себеп дегенде эмнеден? Эми шаар тургундары особенно салмактары ашыкча болгонун себеби тамакты жешет, кыймыл жок. Жаш балдардын болсо биз бала кезде айылда жүрсөк кыймыл көп да. Малды деге чөп салып кой, атты карап кой, койду жайып кел деген нерсе менен кыймылды аябай көп кылчу элек. Ошонун айына бизде болгон эмес. А шаарда болсо азыркы учурда барган жериң транспорт менен барасың, кыймылдабайсың, жегендин баардыгын сиңире албайт. Ошондой эле туура эмес тамактар, ичкендериси бар кола жана антип жегендин баары фастфудтар, мунун баардыгы көйгөй. Коомчулукта ушунун баары арбын болуп кеткени үчүн биз аябай түшөлтүп аткан чагы да. Ошондуктан баардык ата энелерге дагы айткыбыз келет да, ушундай бир көзөмөлгө алыш керек бул нерсени. Өзүбүз үйдөн жасап берген нерсеге жетпейт, бышкан тамакка жетпейт да. Бышпаган тамактын жыйынтыгы мына ушундай көйгөйлөр. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, 90% биздин машыгуу залда арыктайм деп келгендер. 90% элестетиңиз.
Бул залда машыгып жаткан Сезим 13 класстын окуучусу. Анын айтымында теңдештеринин арасында ашыкча салмак кадимки көйгөйгө айланган. Сезим машыгуу аркылуу бир айда 6 килограммга арыктай алган.
Я думаю, мой лишний вес из-за того, что я веду неподвижный образ жизни, то есть сижу дома вот из-за этого. Мне самой было некомфортно в своем теле, и я решила, что нужно что-то менять, и решила записаться в зал. Я исключила из рациона хлеб, сахар, газированные напитки, и, то есть питаюсь кашами, крупами и так далее.
Учурда залда 200 адам туруктуу машыгат, анын 170-ке жакыны арыктайм деп келгендер. Залда айымдар менен өспүрүмдөр басымдуулук кылат.
Эң глобалдуу тема туура эмес тамактануу, анан кыймыл жоктугуна. Ушул эле эки нерсени чече турган болсок, кайра эле мурдагы сонун жашообузга бара алабыз да.
Өзүбүз көргөндөй эле жөнөкөй ыкмалар менен ашыкча салмактан арылып, ден соолукка кам көрсөк болот. Ден соолукта болобу?
Көрүшкөнчө.
Аз Азаттык радиосунан 10-апрелдеги кечки программаны жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Айтма рек, саламатта калыңыз.